Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien notiks Eiropas Savienības iekšlietu ministra neformālā videokonferences sanāksme, kurā iekļauts jautājums par iekšējo robežu kontroli un brīvu personu kustību COVID-19 krīzē. Aprīlī Eiropas komisijas priekšsēdētāji un Eiropadomas priekšsēdētājs nāca klajā ar kopīgo Eiropas ceļvedu COVID-19 ierobežošanas pasākumu atcelšanai. Ceļvedes cits starpā ietver konkrētas rekomendācijas turpmākai dalību valstu rīcībai, tajā skaitā ierosinot, ka vispirms koordinēti jāatceļ kontroli uz iekšējām robežām. Ārējo robežu atverot otrajā posmā. Eiropas Savienības dalību valstīm ir svarīgi vienoties par koordinētu rīcību ierobežojumu mazināšanai pārrobežu transporta jomā un veicinātu transporta sektoru atkopšanos. Šāda nostāja pausta Eiropas Savienības transportu ministru padomes sēdē. Beidzoties ārkārtas apstākļiem, turismu kompānijām būtu jāsāk atmaksāt klientiem naudu par nenotikušajiem ceļojumiem. Tā intervijā 900 sekundēm sacīja patērētāja tiesība aizsardzības centra vadītāja Baiba Vītoliņa. Tajā pašā laikā Vītoliņa arī piebilda, lai gan šobrīd lielākā daļa turismu kompāniju nespēj norēķināties ar klientiem, ir arī uzņēmumi, kur ir nokārtojuši saistības. Vācijas labējās pārni ekstrēmisti izgājuši apmācību speciālā nometnē netālu no Krievijas pilsētas Sankt-Pēterburgas. Tā šodien vēsta Vācijas žurnāls Fokus. Divas nometnes Sankt-Pēterburgas tūmā ir Krievijas imperiālajai kustībai, kur ASV aprīlī iekļau teroristu grupēm sarakstā, paziņojot, ka tā sniegus pusmilitāru apmācību balto pārākumu sludinātājiem un neonacistiem Eiropā. Bet nu par šīs dienas laiku. Latvijā šodien visai saulains laiks, vietām gan iespējams arī neliels lietus. Mērens dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra 20-24 grādi. Rīgā sildot saulē un pūšot mērenam dienvidu austrumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 23 grādiem. Bet pat labam Latgalē un Vidzemē 12-13, Rīgas apkārtnē ap 12 un Kurzemē 10-15 grādi. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.